Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagunarteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Ekain bukaerarekin uda dugu heltzear, eta udagin jaialdi zaparra da. Asteburu honetan urrutira joan beharrik barik, Gasteizen azkena rock jaialdia. Bertan joko duten talde batzuk gonbidatu ditugu piknikera. Eta tartean, Pablo Nerudaren poemak entzuteko parada ere izango dugu. Amodiozko gehi poema eta kanta bat bakar mindua. 1924an argitaratu zuen Pablo Nerudak, orain 80 urte eta orain 10 euskaratu zituen Jose Luis Padronek. Lagun, ondo etorri piknikera. On egin.
Neskatila beltzaran eta bizkorra, fruituak egiten dituen eguzkiak, galsoruak mamitu, itsasbelarrak bihurritu egiten dituen berberak, egin zuen zure gorputza laia, zure begi argiaren parekoak, eta uraren irrifarra duen zure ahoa. Eguzki beltzetan txiati bat ari zaizu ilia da txiluneko korapiloetan lobila, zure beso biak gora egonak. Eguzkiarekin jolasten zara zingira batekin alaberean, eta ark begietan uzten dizkizu bi urma elilun. Neskatila beltzaran eta bizkorra, ezerk nau zuganatzen, orok jartzen nau zugandik urrun eguerdiaren gandik bezain. Erlearen gaztetasun liliura garria zara, olatuaren mozkorraldia galburuaren indarra. Nire bihotz argi gabea bilada bilkizu ordea, eta zure gorputza laia maite dut, zure ahots aske eta mea. Tximeleta beltzaran leuna eta behin betikoa, garisalia bezala eta eguzkia mitxoleta eta ura.
Eta bian, gaua basamortuan lanarekin egin zuen debuta Markos Untzetak. Zenbat euri plazaratu zuen gero, 2006an. Eta Mississippi, 2011an, orain arteko azkena. Eibartarrak baina prezdu lan berria, uda ostean Gaztelupeko hotzaken emango duen seinaleak. Berrikuntza modura, disko berrian eta aurrenekoz, Untzetak bakarka grabatu ditu 10 kantuak. Ahots eta gitarra akustiko utzez. Atmosfera ilun eta itoa iradokitzeko asmotan. Badok atarian irakurri dugunez. Lanaren aurrerapen kantuak Euskal Herriko gatazka armatuaren ondorengo testu inguruan kokatzen gaitu. Nola ez horrotatu.
Zuen guizero umeak nirekin zeudela haiek bersarkatu eta autua zegoen tokian utxune bat ikusita beste egun baterako bizitza luzatzen zitzaidanaren ustea baneukan. behar gaizto batek hartuta barrua. Nola begiratu iraganaren pozoiari, txistu egin ez aurpegian. Nola bilakatu lur lehor eta agorau, baratze mankor nola esan. Baldin badiotukatu besteari mina sentitzearen eskubidea. Ez ezagun eta roz bazait bere sufrimendua.
Gogoan zaitut azken udazkenean oizinen bezala, zinen txapel grisa eta bihotz onegina. Arrastiriko sugarrak borrokatzen ziren zure begietan, eta hostoak erori sari ziren zure urari maguztian. Horma lorea bezala nire besoetatik zintzilik bai, hostoak zeuden zure ahots geldi talasaia biltzen. Zulegea zerion ene garriaren arritzezko lama, jazinto lehun urdina nire arima gainean okertzen. Bidaia berritzera doa zure begiak eta ezin ona udazkena. Txapel grisa, esana egaztizkoa eta bihotzetxea, nire barrengo aitortzen emigratzeko eta ene musuen amiltzeko txingarrak bezain alegerak. Itxasontzitik zerua, muinotik zelaia, argia balitzedo zure oroimenakea urteginarea. Arrastiriak sutan zeuden zure begiezarago, udazkeneko osto lehorrak zeuden zure arimaren birari emanak.
Estreineko urtean Gasteizko azkena aretoan burutu eta gero Mendizabalara salto egin eta The Stooges taldearen partaidetzarekin, gogoratu Iggy Popek zuzentzen zuen hirukoteak lehen aldia zuela Europan, bere ibilbidea bukatu eta hiru hamarkada geroago Rockzaleentzako ezinbesteko jaialdi bihurtu zen Gasteizkoa, Azkena Rock Festival, gitarren festivala deiturikoa. Jaialdiak 13 urte betetzen ditu aurten, Afixaburu, Blondie eta batez ere Scorpions taldea dituela. Azken urteotan hiru egunetik bira murriztu dute behera egin duen Azkena Rock jaialdia. Antolatzaileak baina 2015ean ere festival aurrera eramateko Arabako erakunde publikoekin akordioa sinatu berri dutela eta pozik dira. Aurtengo edizioan 25.000 lagunetik gora espero dituzte. Izan ere, urte osoan zehar zuzeneko musikaz gozatu eta rock musika sustatzen duen zalearentzat topagune izan ohi da Azkena. Aspaldiko lagunekin berriro elkartzeko gune edo aitzakia. Jaialdian joko duten izenez edo taldeez haratago. Etzi, ekainako gehi abiatuko den festivalean, barikuan, Left to Die, Monster Truck, Bombus, Hudson Taylor, Seasick Steve, The Strangles, Scorpions, Turbo Wolf, Mara eta Unidak joko dute txandaka eta errenkadan bi holtza nagusietan. Eta Bourbon, The Midnight Travelers, Atticus Finch eta Bukeke izango dira beste biei arnaz amango dien hirugarren oholtzan. Azken honetan, beste biak martxan dauden bitartean, hau da, talde nagusiak jotzen diren bitartean. Etzidamu zapatuan, ekainak 21 helduko dira Chica Coyote eta Chico Tornado, Deep Valley, The Temperance Movement, The Strippers, Violent Femmes, Joe Bonamassa, Blondie, Royal Thunder eta Wolf Moda. Bi oholtzan nagusietan. Arena, The Soul Breaker Company, Blunaticos eta Txikoi Pistola, estatuko taldeak hartzen dituen hirugarren eta azken horretan. eguerdi osteetan, bostak inguruan hasiko da zarata, eta goizaldeko hirurak pasa arte ez da mututuko. Gero gainera, disjokeiak eta bestek egun argitu arte luzatuko dute gaua. Sarrerak salgai dira oraindik. 50 eurotan egunekoak eta 70ean bonoa edo jaialdi osorokoa, bi egunak hartzen dituena. Blondie eta Scorpions eskarmentu handiko talde ez gain, hauek baitira erakartze indarrik handiena izango dutenak. Beste bi izen, veterano dira Mendizabalan dizdira izango dutenak. The Strangles eta Violent Femmes. Violent Femmes, Slash Records, 1983. Burutik jota zegoen emakume hura. Ezin ezer onik antzeman beragan, bere oihua besterik ez nuen entzuten kale ilun eta izostuaren erdian. Bereak egina zuen, baina orduko hartan konponezina zen akatza. Bat batean, buelta erdia egin eta alde egin zuen. Une batez zalantza egin nuen, jarraitu beharko nukeenetz. Baina nire koldarrak bertan lotu ninduen, geratu eginen tabernaren aurrean. Gurutzatu eta bertara sartu nintzen, beroak tupustean hartu ninduen. Betiko tabernazulo horietako bat zen, zabala zen, kristalak igatuta zituen, hormetako pintura berdea horizka zegoen, bezeroek tabako gehiegi errea zuten bertan, eta marmolezko barra garai eta luzea garagardoz blaitua zegoen. Argia aula zen, Manhattan bat eskatu eta buelta erdia egin nuen. Argia gero eta aulagoa. Ondoan, eszenatoki gainera, hiru tipo agertu ziren peto bakeroa jantzita. Folk estilo utzean, gitarrak eta gitarroi bat hartuta. Gordon, Brian eta Guy prest zeuden. Violent Femmes ziren. Jendea hurbiltzen hasi zen eta nik jarraitu nien. Inork ez zidan itxaroten eta horrek lagunduko zidan nire buru gaixotua entretenitzen. Gordon hurbildu zen eta lehenengo kantua izango zena Blister in the Sun aurkeztu zigun. Hasiera bikaina, gitarroiarekin eta bateriarekin, rockabilly estilo garbi-garbian. Berehala, estasi bitxi batek kutsatuta bezala, mugitzen hasi ginen gero eta intentsuago zen musikaarekin. Danbor handi baten barruan sartu izan bagintuzte bezala, batean asfaltuaren gainerantz jaurti aurretik. Erlaxatzeko aukerarik eman gabe, gau hartan nueldartearekin bete-betean zetorren kantu batekin jarraitu zuten. Please do not go, erregutzen zuten ahotzek. Logura balira bezala. Hainbesterako zen non praketako sakelan bilatu nuen telefonoa bere zenbakia markatzeko asmoz. Baina berriro ere, nire adore eskaxak bulkada hori bertan behera ustera eraman ninduen. Bere ganbara zaharrean diskoak jartzen zizkidan. Eta ondorengo kantua bertan entzuna nuela iruditu zitzaidan. Confession. Presaka dabilen gizarteari egindako kritika lasaia. Nirea bezalako gizarteari eta bete beharrei. Kantuaren hitzak eta gitarra aitu eta kexati haien musikak nire ganan zabiatu ziren lantza zorrotz bat bailiran. Kopa ustu nuen eta barra nantzegin nuen berriro. Zerbitzari zaharrak zakar begiratu zidan beste bat jartzeko eskatu nioenean. Ahotz biluzi bat hasi zen entzuten, inolako akonpainamendurik gabe. Eta jarraian, erritmo itxaskor batek, Hat It Up aurkeztu zuten abestian murgilarazi gintuen. Amaitutakoan, eta kontzertuak eragin zidan azaldura askatu ezinik kalera irten nintzen, korrik ateratzeko gogo izugarriz. Biharamunean, ahoa areaz beteta eta buruko min itzela nuela, gauaren lehenengo ordu haiek besterik ez nituen gogoratzen. Altzatu eta bere gauzak desagertu zirela ohartu nintzen. Bakarrik geratzen zen berak behinola ahantzi zuen zerbait. Violent Femmesen disko hura. Jogailuan jarri nuen eta entzun nuen. Hasi eta buka. Porrot egin duen baten historiaren zati bat da hau. Erdipurdiko bizitza bat, non musikak azkenean ia dena sendatzen duen. Silvia Buendia musikazaleak, Kafe Aleak liburuan.
But the day dancing. I need a kiss. Why can't I get just one screw? Why can't I get just one screw? Believe me, I know what to do, but something won't let me make love to you. Life for just one day after day, I get angry and I will say that the day is in my sight. When I take a bow, say goodnight. Oh my mama, 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 mom, have you kept your eye on your son? You've had problems, you're not the only one. When your sugar left you on the run. So mow my mama, mama, mow my mom. Take a look now, look what your boy has done. He's walking around like he's number one. So he went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Looking down kitchen at the top of the stairs. Can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke. Grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize. Words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. Come on, my mother. I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. Go in your bedroom, ounce for ounce. And oh, my mother. I would love to love you, love. The city's restless, it's ready to pounce. Go here in your bedroom, ounce for ounce. I've given you a decision to make. Things to lose, things to take. Just as about ready to cut it up. She said, wait a minute, honey, I'm gonna add it up. I'm gonna add it up.
Blondiren xarma sexia. New York hiriko punk rock arrakastaren historia da Blondirena. Manhattan basuko matxinada legez hasi zena, 70garren hamarkada erdialdera popera lerratu zen erabat, Parallel Lines moduko lan arrakastatzuekin. 1978an plazaratua, Heart of Glass gordetzen du lanak, Blondie zerrendetako gailurrera eraman zuen lehen kanta. Gizartea reziklatzeko makina zoragarria izan da beti popa. Eta 1945an, Miami jaiotako Deborah Debbie Ann Harrick badaki. Hippie garaiak bizi izan zituen. Loreen aroa bukatzean baina, lanbide aldatu beharra izan zuen. Manhattanen zerbitzari aritu zen Playboy Club eta Max Kansas City. Azken areto honetan zirrara berreskuratuko zuen neskatoak. Metropoliko gune sortzaileak hartatzen zituen Andy Warholen itzalean, rock apurtzaileagoa jorratzen zuten musikariekin harremanetan jarrita. Television, The Ramones, Richard Hell eta CBGB aretoko enparauak soinu berri bat sortzen dabiltza. Gerora Londonekoek punk rock deituko dutena. Debik bizi du zurrunbilo hori. Blaitu da aipatutakoen jarrerarekin. 70. hamarkada erdialdean sortuak, hasieran aldaketa ugari izango ditu taldeak. Bertako musikariak besteak beste Patti Smith edo Television taldeetara joko baitute. Chris Stein, Debiden senargaia gitarran dela, Jimmy Destri teklatuan, Glenn Burke baterian, Nigel Harrison basuan eta Frank Infante gitarra apalean, egonkortu egiten da taldea, 1977 aldera. Zeikote zutzua da, ez da ezoikoa musikariak zuzenean elkarri irainka aritzea, holtzan berta. New York Dollsen erorketatik, Debik eta kideek badakite talde New Yorkerrak kritikak maitatuak eta publikoak baztertuak izan ohi direla. Ez du kultuzko ikur izan nahi. Hiriko exquisitoek esanak esan, erabaki zorrotzak hartzeko ordua da. Itxuraldetik argi dago kontua. New Wave traje eta gorbatak beraientzat, jantzi sexiak Debirentzat. Soinua falta zaie soilik. Punroka nagusi den irrati formuletan sartzeko moduko kantak. Beraien lehen bi albumetan ekoizle historiko baten laguntza izan eta gero aldatu beharra somatu eta Mike Chapman da hautatua. Asmatu dute. Chapmanek bat egiten du Blondiren itxura retroarekin. Teklatuek farfisa soinua dute oraindik eta punk amorrua dago gitarretan, baina kantuek xarma dute. Debik ederto orkesten ditu. Jada uin berriko sexu ikur bihurtu baita 30etan dagoen kantaria. Parallel Lines plazaratu eta Britania Handian nabarmentzen hasten da taldea. Debi sofistikatuak txunditurik ditu eta Hanging on the Telephone dute lehen arrakasta. One Way or Another, Picture This eta Sunday Glass ere ezagunak egiten dira. Baina Parallel Lines lanak milioika ale saltzearen erruduna Heart of Glass dugu. Rockzaleak gorrotagarriena duen soinuak kutsatzen duen kantua. Disko musikak. Diego Manriquek, El País egunkarian.
Just
The Strangles taldeak beti jakin izan zuen garaian garaiko soinu joeletara egokitzen, astapenetako aro zoragarrian batez ere. The Velvet Underground, Television, Kings, Zappa, Stones edo The Doorsen eragina izan zuten, 60. hamarkadako garage rock eta protopunkarena orokorrean. Eta erraz egin zuten pop rocketik, punk, new wave eta sintetizagailuen poperako bidea, 60. hamarkada erdialdean hasita. Printzipioz, The Guildford Strangles deitu izan zen Jet Black bateria joleak, Hugh Cornwell kantari eta gitarra jolearekin, Jean-Jacques Burnell kantari eta basu jolearekin, eta Hans Warling teklatu eta gitarra jolearekin sortu zuen taldeak. Azken hau, Dave Greenfieldek ordezkatu zuen derrepente. Punk britaniarraren aitzindari legez, The Ramones eta Patti Smithekin partekatu zuten oholtza. 1970an eta Martin Rasenten babesean, Ratus Norvegicus debut lana grabatu zuten astebetean, live set batean baleude bezala. Dead on Arrival izatekoa zen albumaren izena. Britania handiko punk garaiko lanik salduenetakoarena. United Artistek argitaratua, Britaniar zerrendetan 4. tokira, heldu zen Ratus Norvegicus. Lanak BBC zentzuratutako Pitches eta Get a Grip on Yourself izan zituen lehen singleak.
Didn't have the money round to buy a
70garren eta 80garren hamarkadetako hard rock talde nagusienen artean kokatzen da Scorpions, salduenen artean bederen. Alemaniarrek mundua bere ganatu zuten gitarra kaliputzudun kanta eta batez ere balada grinatzuekin. Taldea 1969an sortu zen Hanover hirian. Yardbirds, Deep Purple, Cream edo Jimi Hendrixen eraginpean ziren lau musikari tarteko zirela. 1972an, orain lau hamarkada, debut lana plazaratu zuten jada Klaus Main kantari zutela. Lonesome Crow. Film baterako soinuganda legez osatutako albumak gerora UFO taldera joko zuen Michael Schenker gitarra jolearen maisutasuna erakusten du. Bi urte geroago Fly to the Rainbow bigarren lana plazaratzen dute. Eta 1975an hirugarrena In Trance Dieter Dierzek ekoitzitako lehena. Scorpionsek musikari aldaketa ugari izan zituen ordura arte, baina jada hasia zerrakazta izaten Europan eta batez ere Japonian. 80garren hamarkada aste ardela taldearen soinua melodikoa da jada, aproposagoa estatubatuar merkatuan barneratzeko. Ameriketako estatubatuetako lehen biran, AC/DC eta Ted Nugent izan zituen ondoan Scorpionsek, baita salmenta bikainak ere. Animal Magnetism eta 1982ko Black Outekin. Aipatutako bi albumek 1984ko Love at First Stingekin batera mundu osoko jarrok talderik ezagunenetakoa bihurtu zuen Scorpions. 80garren hamarkada bukaeran Sovietar Batasunean jo zuen lehen rock talde mendebaldarra izan zen Scorpions, arrakasta handiarekin gainera. Berlingo harresia eraitzi berritan Crazy World lana argitaratzen du taldeak eta Mikhail Gorbatxofen aurrean jotzera heldu. Wind of Change singlearekin gailurra jo zuten. Gerora etorretako lanek ez zuten jada inoiz harrera bera bere ganatuko. Aldaketa izeak Klaus Main kantariak idatzi zuen. Eta jatorrizkoaz gain gaztelera zein errusiera zabestu. Hitzetan bakeaz eta behin gerra hotza bukatuta munduaren batasunaz egiten du berba. Kantua Scorpionsen power ballad arrakastatzuena da, Still Loving Youren gainetik. 14 milioi single salduei ditu.
Children of tomorrow. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind. Then we ring the freedom bell for peace of mind.
Azkena jaialdiak baina, pisu handiko musikari oso ezagunekin batera, kasik sortu berriak diren taldeak dakartza oholtzara. Zutzu-zutzuak, hauetariko bi pikniken izango ditugu lagin modura. Monster Truck eta The Strippers. Monster Truck kanadiar taldea da, orain bost urte eskaz sortua. Alice in Chains eta Deep Purple izarrekin oholtza partekatu eta gero, Europara heldu da laukotea, eta aurki izango dira Japonian ere, zuzenean jotzen. Hard rock soinuak lantzen, EP homonimo bat eta gero, Furiosity debut luzea argitaratu zuten, eta beste iraupen ertain bat, The Brown, plazaratu dute orain. Bi EPak doan jarri dituzte eskuragarri. Ontarioaren web horrian aurkituko dituzue.
Thank you.
azkenari eskaini diogun tartea ariketa gazteagoa den The Strippers taldearekin itxiko dugu. Adinez txiki diren irlandar musikariz osatua baitago taldea. Rhythm and bluesa egiten dute eta eszenan agertzen duen galipua dela eta rockzaleak aho bete hortz utzi dituzte. Snapshot dute debut lana Mystery Man kantak irekitzen duena. Taldekideen esanetan, aipatutako abestiak ondo aurkezten du The Strippersek egiten duena. Abesti bizkorrak, simpleak, energia handiarekin eta bizkor joak. Azken arrau jaialdiaren tartea izteko alako batean rock and rolla. Aleluia!
Gorputza, muino zuriak, izter zuriak, alatxuko emanean zara munduaren antzeko. Ahultzen zaituen nekazari gorputz basatiak eta jauzarazi lurraren muin barneko semea. Tunel bat nintzen eta besterik ez ordea, ies txoriak nigandik eta gauak gauminetan bere barne gauan niri. Bizinaira berriro loranen din arma bihur zintudan, nire arkuan bihur gezi. Biur nire abailean harri. Orduak mendekua dakar baina, eta maite zaitut. Larruzko, goroldiozko esnezko gorputz sorkari eta bizia. Ai bularreko edontziak, ai begiutsak, ai pubiseko arrosak, ai zure ahots triste eta geldia. Eme gorputzenea, betiko naiz zure doain. Egarri, deusgabeko nahi bide, ene ibili norako garbirik gabea. Egarri betikoak atxedenik hartzen ez duen ubide ilunak, eta atxedenik ez nekeak, eta minak ere ez atxeden.
I'll see you in the tree.
Joan den ekainaren 12an, Las Vegas irian Jimmy Scott hil zen bihotzekoak jota. 88 urte zituela. 1925ean Clevelanden jaioa, Ameriketako Estatu Batuetan, 40ko hamarkadan hasi zuen kantari ibilbidea, eta Lionel Hamptonen taldean erdietzi lehen arrakastak. Gero bere itzala apalduz joan zen eta Savoy, King edo Atlantic zigiluetan lan argiteratu bazituen ere, musikagintza alde batera ustea erabaki zuen 60garren hamarkadan. Bi hamarkada geroago, 80etan itzuli eta Sycamore Thrills kantatu zuen Twin Peaks telesail famatuko atal batean. Lurrizek ere, bere aldetik, 1982ko Magic and Loss lanean parte hartzeko deitu zion. Kontraltu ahots berezia egin zuen Jimmy Scottek. 1988an, azkenekoz erakutsi zuena, Holding Back the Years lanean. Bertan, Elvis Costello, Prince, John Lennon eta Elton Johnen kantak bere ganatu zituen. Zortzi hilabe dira da, Odei Egiluz gazte galdakaoztarra berezen desagertu zela. Ordutik, bere familia eta Odei Bila elkarteko kideak desagerpenaren inguruko ikerketak eten ez daitezen borrokan dihardute, etzi gabe. Ekainaren 19an gainera galdakaoko kiroldegian ekitaldi bat antolatu dute, makina bat artistaren partaidetzarekin. Bertan izatekoak dira Kirmen Uribe, Inotel Horri eta Arkaitz Estibaiez, Mikel Urdarin eta Gari, besteak beste. Aipatutako ekitaldian aurkeztuko dute Zerura Begira. Besteak beste We Are Standard, The Fake Band, Belako eta Audienceko kide batzuekin Josu Zabala eta Gari musikariek grabatu dutena. Berau hautatu dugu Asteon Picnic Zerura Begira agurtzeko.
Gure udazten egunak iuntzen eta oain udaberriak argi eman beharrean ziur gabetasuna dakar. Telebistan azaltzen ez dana existitzen ez dala diote. Atzo oindik nire barrua zinen eta gau zu aurkitu nahian galtzen naiz. Zutaz galetuko de, zutaz oroituko naiz. Arnastunan bitartean ezer ikusi gabe. Zutaz galetuko dut, zutaz oroituko naiz. Arnastuan bitartean erantzun baten zait zerua begira. Thank you.
Zuriak lura hartu zuten gure udazken egunak iluntzen. Eta oain udaberriak argi eman beharrean ziur gabetasuna dakar. Odeiak zeruan dabiltzan bitartean ez dete txiko nestan egua izan. Udargiekin esnatuko naiz, esnatuko naiz. Zuta ez galetuko ez, oroituko naiz. Arnastu dan bitartean ezer ikusi gabe, zutaz galetuko dut, zutaz. Arnastu dan bitartean erantzun baten zai iluntasunean. Arnastu dan bitartean ezer ikusi gabe iluntasunean. Zure bila, zure bila, zure bila, zure bila.
Piknik!